Compass.
Tere head Pereraadio kuulajad, tere tulemast tänasesse Markuse evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Meil on jäänud piiblitundides läbi käia veel vaid kolm viimast peatükki Markuse evangeeliumist ja täna vaatame ühte jutustust evangeeliumi 14. peatüki alguses. Enne veel aga, kui me läheme Jumala sõna juurde, enne veel kui seda loeme ja selle üle mõtiskleme, nagu meil ikka on kombeks, langetame hetkeks oma pea ja palvetame. Hea taevan isa, meie ees on sinu avatud sõna ja meie palve on, et sina oma püha vaimuga võiksid meid juhatada, võiksid meile näidata oma valgust ja võiksid esile tuua ka sellest tekstist midagi uut ja huvitavat, mille peale me võibolla varem ei ole mõtelnud. See on meie palve ja uskudes, et sina vastad meie palvele, me palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks tekstiks on Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 1-11. Markuse 14, 1-11. Aga kahe päeva pärast oli paasa ja hapnemata leibade püha ning ülempreestrid ja kirjatundjad pidasid aru, kuidas Jeesust kavalusega kinni võtta ja tappa. Sest nad ütlesid, teda ei tohi kinni võtta pühade ajal, sest muidu hakkab rahvas mässama. Ja Jeesus oli Betaanias, pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardi salviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega oma vahel. Milleks see salvi raiskamine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teenari eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätke ta rahule. Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaeseid on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head, mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Aga tõesti ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas evangeeliumi kuulutatakse, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mida ta on teinud. Aga Juudas Iskariot, üks neist 12, läks ülempreestrite juurde, et teda neile reeta. Aga seda kuuldes said need rõõmsaks ja tõotasid anda talle raha. Ja tema otsis võimalust, kuidas Jeesust parajal ajal ära anda. Nüüd on kätte jõudnud paasa pühade aeg või paasa pühade eelne aeg ja see oli juudi maailmas kõige suurem religioosne püha. Iga mees 25 kilomeetri raadiusest Jeruusalemma ümbert pidi selleks pühaks üles Jeruusalemma minema, aga me teame, et tegelikult voolas sinna rahvast väga paljudest kohtadest maailmas. Mõnel juhul võis see palverännak, nii öelda, reis kesta nädalaid, kui mitte terve kuu. Tänapäevases maailmas võib-olla kõige lähedasemaks paralleeliks või näiteks sarnasest palverännakust või tohutult suurest usupühast on moslemite hajj palverännak, kuhu tuleb ka üle maailma kokku miljoneid inimesi. Paasa pühade osas päris täpselt ju ei ole teada, aga ajaloolaste ja teoloogide arvud inimeste hulga kohta, kes sinna võisid koguneda, kõiguvad 250 000 ja miljoni vahel. Miljon ilmselgelt on natukene liiga palju, aga kindel on see, et 100 000 inimesed läksid selleks nädala vahetuseks üles Jeruusalemma. Ja tegemist oli pühaga, kui me tuletame meelde Vana Testamendi tausta, mil meenutati Jumala vabastavat imet Egiptusest lahkumisel. Ja juutide jaoks oli tekkinud just selle pühaga seoses ka eriliselt kõrge ootus messia saabumisest. Sellepärast, et nii nagu kunagi Jumal oli oma vägeva käe ja välja sirutatud käsivarrega oma rahva orjusest päästnud, tehes Moosesest vägeva võimeka rahvajuhi, nii oodati sellel ajal sellist Moosese taolist uut vägevat rahvajuhti, kes tuleks oma rahva taas võõra rahva ikkest või okupatsioonist vabastaks. Roomlastel olid selle pühaga seoses loomulikult omad mured. Sellel ajal oldi eriliselt valvel, nende silmad ja nende kõrvad olid igal pool ja nende eesmärgiks oli loomulikult, et see pühade nädala vahetus võiks hästi rahulikult mööduda. Ja teisest küljest, kui oli ka keegi, kes tahtis mingisugust segadust seal tekitada, siis nende eesmärgiks loomulikult oli juba eos nurjata kõik katsed, mis võiksid viia ülestõusuni või mingisuguse suurema poliitilise rahva meele avalduseni. Sellele samale võimalusele, et inimesed võivad hakata mässama pühade ajal, huvitaval kombel viitasid ka siin rahvajuhid, ja loomulikult nende endi huvides ja nende positsiooni huvides oli ju loomulikult see, et rahvas oleks paasa pühade ajal võimalikult rahulik ja et ei tekiks mitte mingisugust pronksi ööd ega mitte mingisugust mäsu seal. Ja huvitav on see, et jumalat nad ei kartnud. See ei olnud nende peamine mure, miks Jeesus mitte kinni võtta. Nad mõisid ju tegelikult süüdi ja hukka süütu mehe, aga inimesi ja võimalike poliitilisi tagajärgi ja nende tagajärgede mõju oma enda positsioonile, seda nad kartsid küll. Nii et nad otsustasid oma plaani Jeesus hukata, kinni võtta, natukeseks ajaks pausile panna ja selle plaaniga siis pärast pühi edasi minna. Aga Jeesus ometi ju pidi just paasa tallena surema. Ja see on väga huvitav nüants selles sündmustikus, sündmuste ahelas, mis viitab sellele, et Jeesuse surm paasa pühade ajal ei olnud mingisugune õnnetus või kuidagi asjaolude kehv kokku langemine või mingite salasepitsuste jada, vaid see mingil moel viitab Jeesuse teadlikule otsusele paasa tallena paasa ajal surra. Ja see on väga oluline nüans, kui me mõtleme Jeesusele ja tema ohvri surmale, et Jeesus tegelikult, me nimetame seda küll ohvri surmaks, aga Jeesus mingil moel ei olnud tegelikult selles olukorras ohver, vaid tema oli see, kelle käes oli kogu kontroll, tema oli see, kes otsustas oma elu ohverdada. Ja selles kontekstis tulevad mulle ikka meelde Johannes evangeeliumi 10. peatüki salmid 17 ja 18, kus Jeesus ütleb, Isa armastab mind, seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda, ehk keegi ei võta minu elu minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Nii et hea meelde tuletus meile kõigile selle kohta, et Jeesuse käes on kogu aeg kontroll. Ja Jeesus on otsustanud siin oma elu ohverdada ja ta ei kaota siin oma elu mingisugustele salasepitsustele. Ja nende salasepitsuste, mis olid ju olemas tema ümber, nende sepitsejate see plaan muutus alles siis, kui Juudas pakkus neile väga mugavalt varianti Jeesus reeta, Jeesus neile pühade ajal kätte mängida ja salaja kinni võtta. Nii et selles mõttes ka Juudas mängis nagu osa sellest plaanist Jeesus paasa pühade ajal surmata. Ja selles Jeesuse otsuse kontekstis oma elu ohverdada me nüüd loeme seda lugu Jeesuse võidmisest enne tema kinnivõtmist ja surma. Sellel lool on paralleel jutustused kõikides teistes evangeeliumites, see lugu on olemas kõigis 4 evangeeliumis, küll natukene erinevates kohtades ja natukene erinevate detailidega, mis tegelikult tekitavad ka küsimuse, kas tegemist on ühe ainsa looga või on tegemist mitme erineva jutustusega. Siin ja Matteuse evangeeliumis, nii et 2 evangeeliumis on see naine täiesti anonüümne. Johannes on see, kes annab kõige rohkem infot selle võidmise kohta. Tema jutustuses on tegemist siis sellise peoga, mille korraldasid mitte Siimon, vaid Laatsarus, Maaria ja Marta. Ja seal on siis naine, kes Jeesuse jalgu, mitte pead, kalli nardisalviga võiab. Ja seal on ta identifitseeritud kui Maaria, Marta ja Laatsaruse õde. Matteus ja Markus räägivad sellest, et see nimetu naine, täiesti anonüümne naisterahvas valas seda kallist salvi Jeesuse pea peale. Ma ei tea, me võime ju selle üle arutleda, kas tegemist on ühe või kahe sündmusega, kas tegemist on ühe või kahe erineva naisega, aga ma praegu jätan need mõtisklused kõrvale ja kasutan kõiki nelja jutustust paralleeljutustusena selle sama loo kohta. Siin Markuse evangeeliumis, nagu ma juba mainisin mitu korda, ei ole antud naise nime. See oli kõige varasem evangeelium, mis oli kirja pandud, nii et võibolla Markus soovis varjata selle inimese identiteeti, ei oska ütelda. Ja ei ole ka antud mitte mingisugust põhjendust sellele teole. Teo tegija on hästi vaikne, kuidagi nagu tahaplaanile jääv märkamatu inimene, ja võibolla olekski jäänud see tema tegu suurema avaliku tähelepanuta, aga selle salvi kallis lõhn või kalli salvi lõhn oli see, mis tema teo kõigile tuntuks tegi. Tegu oleks võibolla olnud võimalik peita, aga lõhna ei olnud võimalik peita. On teada, et tolleaegses ühiskonnas juutide kultuuris oli sellistel ametlikel tähtsamatel pidudel kombeks külaliste pea peale tilgutada veidi õli. Nii et ka sellest me võime järeldada, et siin võis olla tegemist sellise ametliku vastuvõtuga Jeesus auks või ametlikumat sorti peoga. Nii et see õli pähe tilgutamine ise enesest ei pruukinud selles kontekstis tähelepanu äratada. Aga see, et see naine ei tilgutanud mitte lihtsalt oliiviõli ja mitte lihtsalt paar tilka, vaid tegi katki väga kalli anuma, väga kalli salviga, see on see, mis siin selles kontekstis tähelepanu äratas ja oli tähelepanu väärne või oluline. Alabaster oli kallis ja kvaliteetne materjal tihti peale. Need pudelid nägid välja sellised ilused pika kaelaga nagu linnu kujutised, sest siis oli ka seda kaela, pudeli kaela lihtne katki murda. Ja nard oli selline materjal või selline salv, mis oli imporditud kaugelt Indiast. India oli see koht, kus seda salvi villiti ja kus seda siis eksporditi ülejäänud maailma. Nii et me võime juba selle järgi arvestada, et tegemist võis olla äärmiselt kalli, eksklusiivse materjaliga. Siin on meil antud ka arv või hinnasilt, et tegemist oli 300 teenari, ehk umbes terve aasta palga väärtuses salviga. Nii et kõik tööinimesed te võite natukene mõtiskleda selle peale, arvutada, missugune on teie aastane sissetulek ja missugune oli selle kingituse väärtus, mida see naiste rahvas Jeesusele tegi. Kuna see oli nii kallis materjal, nii kallis asi, siis nende salvi nõude näol oli tegemist teatava privitiivse pangakonto või pensionisambaga ja teinekord neid salvi anumaid pärandati edasi põlvest põlve, sest nad olid nii kallid ja nad ootasid seda kriitilist hetke, kui seda raha oli kõige rohkem tarvis. Nii et võis olla, et Maari oli saanud selle salvi oma perelt päranduseks ja loomulikult me võime eeldada, et see oli kõige kallim asi, mis tal oli, mis nende kodus üldse leidus. Aga millegi pärast ei tekitanud see uskumatult suur helde tegu mitte imetlust, vaid hoopis nurinat. Markus jällegi jääb hästi anonüümseks, tema ütleb siin lihtsalt, et mõned tõrelesid naisega. Matteus on see, kes täpsustab, et tõrelejateks ei olnud mitte keegi muu kui Jeesus enese jüngrid. Ja Johannes on see, kes kõige detailsemalt seda jutustust kirjeldab ja kes paneb selle nurina mitte kellegi teise kui Juudas Iskarioti suhu. Ehk siis Juudas oli see, kes enne kõike seda naise tegu põlastavalt raiskamiseks nimetas. Ja siin on tegemist väga huvitava numbrite ja sõnade mänguga, mis meile võib-olla tavaliselt kaheli silma vahele jääb. Juudal oli kahju 300 teenarilise hinnaga salvist, aga ainult paari päeva pärast ei olnud tal kahju 10 korda väiksema summa eest ehk 30 teenari eest Jeesus tema tapjatele kätte mängida. Nii et selle mehe prioriteedid tulevad selle kahe loo kontekstis kuidagi eriliselt selgelt esile ja tema kontrast Maarjaga on hästi selge. Ja on ilmselge, et ühel nendes kahest tegelasest on prioriteedid väga õnnetult viltu. Aga veel on üks teine väga huvitav paralleel, mida ma avastasin ka alles seda piiblitundi ette valmistades. Ja jällegi Juuda ja siis selle naise Maarja vahel. Siin Markus evangeeliumis on püstitatud küsimus, miks selline raiskamine? Ja siin see sõna, kreekakeelne sõna, mida on kasutatud raiskamise kohta, see on apoleia, mis tähendab millegi raiskamist või raisku laskmist või millegi kaotamist. See on see sama sõna, millega Jeesus kirjeldab ühes teises evangeeliumi tekstis, mitte kedagi teist kui Juudas Iskarioti. Ja see on äärmiselt huvitav paralleel mul endale, läheb see väga korda ja on minu jaoks väga huvitav. Johannes evangeeliumi 17. peatükis on see koht, kus Juudast just selle nimega kirjeldatakse. Selle teksti leiame Johannes evangeeliumi 17. peatüki 12. salmist ja jällegi meie jaoks läheb see sõna kaotsi, sellepärast et eestikeelses piiblis on seda sõna hoopis teisiti kirjeldatud. Ja lihtsalt selle teksti kontekstiks ütlen ainult nii palju, et tegemist on Jeesuse viimase pika ilusa palvega enne oma vangistamist, mida ta siis saadab üles oma isa poole selle palve. Ja Jeesus ütleb oma palves sellisel viisil. Kui ma olin koos nendega, viidates siin oma jüngritele, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja. Jeesus tänab siin oma taevast isa oma jüngrite eest ja ta ütleb neile, et ma ei kaotanud nendest mitte üht ainustki, välja arvatud siis Juudas, kes sellest seltskonnast välja kukkus, nimetades Juudast siin hukatuse pojaks. Ja see on tegelikult see sama sõna, mida on kasutatud Markus evangeeliumis tähendusega raiskamine. Ehk siis teisiti öeldes me võiksime seda fraasi hukatuse poeg tõlkida kui raiskamise poeg või raisatud poeg. Seda Jeesuse lauset tema palves võiks tõlkida. Ma varjasin neid ning ükski ei läinud neist raisku peale raiskamise poja. Ja kas ei ole see mitte väga huvitav ja mingil moel väga sügav paralleel Maarja ja Juuda vahel? Mitte see vaikne naine ei raisanud, kuigi inimesed tema ümber süüdistasid teda raiskamises. Mitte tema ei raisanud, vaid Juudas oli see, kes oma elu ära raiskas, andes Jeesuse tema tapjate kätte ja öeldes mingil moel Jeesusest oma elus lahti. Kõik, mida keegi on teinud Jeesuse heaks, mitte miski sellest ei ole raisatud. Ainus viis oma elu raisata on Jeesusest lahti öelda ja tema juurest minema kõndida. Maarja ei olnud raiskamise tütar, Juudas oli raiskamise poeg. Nii et siin on mõtteainet meile kõigile ja võib-olla eriti neile meie hulgast, kes ei ole otsustanud veel lõplikult Jeesuse kasuks, kes kaaluvad võib-olla mingisuguseid plusse ja miinuseid, kes ei ole Jumalat oma ellu täielikult sisse lasknud, on ainult üks viis, kuidas on võimalik oma elu raisku lasta siin maailmas. Ja see üks viis on see, kui sa ei anna oma elu Jeesusele. Kõik muu, mida me anname Jeesusele, võetakse tänuga vastu ja seda mitte kunagi ei nimetata raiskamiseks. Jeesus teeb selle naisega siin midagi, mida ta ei ole teinud mitte kusagil mujal evangeeliumi jutustustes. Jeesus teeb sellest naiste rahvast mälestusmärgi. Öeldes, et seda raiskava, küllusliku, ülevoolava armastuse ja pühendumise märki tuleb kõikidel aegadel meeles pidada. Ja see, et meie täna räägime sellest naisterahvast ja tema erakordsest armastuse teost, on ju selle ettekuulutuse täitumine mingil moel. Me endiselt mäletame ja me endiselt mälestame tema tegu. Aga iroonilisel kombel on just Juudas Iskariot teine tegelane, kelle raisku läinud elu ja Jeesuse reetmine paljalt 30 teenari eest mitte kunagi kristlikus maailmas inimestel meelest ei lähe. Ükskõik kui kristluse kauged ka inimesed on tänapäeval või mida nad evangeeliumites teavad või ei tea, siis Juudas Iskariot on üks nendest nimedest, mis ikka ja jälle inimestel meelde tuleb või mida nad teavad. Temast on ju saanud lausa kõnekäänd, igavene Juudas selline. Või meil on ka eesti keeles olemas juudasuudlus. Ja ma alles hiljuti kuulsin sellist huvitavat fakti, et Juudas on ainus piibli nimi, mida Rootsi maal ei tohi panna oma vastsündinud lapsele nimeks. Seadus konkreetselt keelab Juudast kasutada poisslapse nimena. Ja et isegi selle keelu kaudu ju me mingil moel mäletame Juudast. Nii et me näeme siin väga sellist huvitavat võrdlust ka selles aspektis nende kahe tegelase vahel. Ühest küljest ülevoolav pillav armastuse tegu 300 teenari eest ja teisalt kõige alatum reetmine 30 teenari eest ja kumbki neist asjadest ei lähe mitte kunagi inimestel meelest. Selles jutustuses on veel ainult üks aspekt, millele tahaksin teie tähelepanu täna juhtida. Jeesus kaitseb siin seda naisterahvast sõnadega. Vaeseid on teie juures alati. Ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salvinud mu ihu matmiseks. Väga huvitaval kombel Jeesus otseselt seostab selle naise teo iseenda surmaga ja matmisega. Ja nüüd, kui see lugu on seotud Johannes evangeeliumi 12. peatüki sarnase looga ja kui selle nimetu naise näol tõepoolest oli tegemist Maarjaga, siis me teame Maarja kohta veel ühte väga olulist fakti. Kui küsida kas või lastetunnis laste käest, mida me teame Maarjast ja Martast, siis loomulikult see jutustus Marta ringi tuhisemisest ja tema paha meelest on esimene lugu, mis tuleb meile meelde seoses Marta ja Maarjaga. Ja see jutustus on Luuka evangeeliumi 10. peatükis ja seal 39. salmis on kirjas sõnad, et Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Mida see ütleb meile Maarja kohta? Kunsti ajalugu meile selles kohas abiks ei ole, sellepärast, et me tavaliselt mõtleme, et Marta on see, kes seal mingi toidukaussidega ringi jookseb, ja Maarja istub seal vaiva peal, on väga ilus loomulikult ja siis lehvitab oma pikki ripsmeid ja vaatab Jeesusele alt üles ja kuulab imetledes Jeesuse sõnu. Aga tegelikult tolleaegses juudi kõnepruugis kellegi jalgade juures või kellegi jalgade ees istumine ei tähendanud lihtsalt füüsilist põrandal istumist ja ilus olemist, vaid kellegi jalgade ees istumine oli fraas, mis tähendas ametlikult õpilaseks või jüngriks olemist. Ja selles fraasis oli ka nagu selline mõte õpetaja ja õpilase või siis rabi ja jüngri väga lähedasest omavahelisest suhtest. Meil on teine näide Uues Testamendis, mitte keegi muu kui Paulus ise, ta kirjeldab oma mineviku elu ja Apostlite tegude 22. peatüki 3. salmis räägib ta sellest, kuidas ta istus nooruses rabi Gamalieli jalge ees. Ja keegi meist ju ei arva, et noor Saulus lihtsalt istus seal ja oli ilus. Me kõik teame, et see tähendab seda, et ta õppis rabi Gamalieli käe all. Ma tean, et kujutada naiste rahvast ametliku Jeesuse jüngrina on täiesti šokeeriv, aga kui see tõepoolest oli Maarja, Marta õde, ja kui tõepoolest Maarja veetis suure osa oma ajast olles koos Jeesusega või olles osa sellest suuremast seltskonnast, kes Jeesust tema rännakutel saatis. Me ju teame, et selles seltskonnas oli naiste rahvaid. Ja kui Maarja tõepoolest oli kuulanud süstemaatiliselt Jeesuse õpetusi, siis ta pidi olema olnud kuulnud ka Jeesuse sõnu tema peatse surma kohta, sest Jeesus rääkis sellest oma teenistuse teises pooles ikkagi väga avalikult. Ja mina mõtlen, et äkki on nii, et Maarja oli selles küsimuses teravam pliiats kui kogu see muu jüngrite seltskond kokku, kes, nagu me teame, käisid ringi käed kõrvadel, kes ei tahtnud mitte midagi kuulda ega teada Jeesuse võimalikust surmast. Mis siis, kui Maarja päriselt mõistis, et see, mida Jeesus räägib oma peatse surma kohta, on tõsi? Ja mis siis, kui ta tõepoolest see teadmine jõudis tema teadvusesse, et ühel hetkel lähemas tulevikus Jeesust enam ei ole nende hulgas? Ja ta teeb selle armastuse teo loomulikult enda teadmata ainult nädala päevad enne Jeesuse surma, siis kui Jeesus ise veel oli seal, kui ta võis tunda selle salvi ime head lõhna. Meiega on ka tavaliselt nii, et me vahel mälestame lahkunuid suurte sõnadega, räägime sellest, kui hea ja tore inimene see lahkun oli, ilma, et me oleks neid sõnu ütelnud sellele inimesele siis, kui ta veel oli elus, veel oli meie juures. Maarja siin on targem. Tema annab Jeesusele teada oma pühendumisest ja armastusest enne Jeesuse surma. Ja loomulikult see on spekulatsioon, ma ei ole kindel, et kõik need asjad, mida ma ütlen, olid just nii. Aga see fakt, et Jeesus seostab Maarja tegu otseselt oma surmaga, on ka üks nendest asjadest, mis paneb mind mõtlema selle peale, et võib-olla tõesti Maarja mõistis seda, mida ta tegi. Nii et siin väga huvitav seos selle võidmise ja Jeesuse surma ja Maarja armastuse märgi ja selle salvi vahel ja minu jaoks on tegemist äärmiselt põneva ja kuidagi väga liigutava jutustusega inimesest, kes näitas Jeesusele enne veel tema surma, kui suur on tema armastus ja pühendumus ja kes ei raisanud seda tehes mitte midagi. Nii et need olid need mõtted, mis tulid mulle pähe, seda teksti lugedes, seda teksti uurides ja tahaksin loota, et võib-olla mõni mõte oli teiegi jaoks täna siin uus ja huvitav ja kui ka mitte, siis vanugi asju on alati hea meelde tuletada, kui asi piiblit puudutab. Aitäh teile teie tähelepanu ja aja ja kuulamise eest. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerreström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.